Já bych dneska rád pokračoval v tom započatém tématu, a to jsou duchovní dary. Někteří si možná řeknete, co tady dělám, no to už jsem slyšel asi třikrát o duchovních darech, ale probíráme jednotlivé dary, takže dneska bych se rád zabýval dary uzdravování nemocných. A musím se vám přiznat, že když jsem se na to začal chystat, tak jsem si uvědomil, že to nezvládneme najednou, protože je to poměrně obsáhlá látka. A byl bych spíš rád, kdybychom se tím zabývali aspoň dvakrát, ne-li třikrát, abychom si v tom udělali trošku víc jasno, protože i pro mě tam bylo mnoho takových nových věcí. Když jsem si pročítal knížku, opakuju to znovu, je to od Reinholda Ulonsky, Služba duchovními dary. Je to něco, co je jakoby v naší církvi dlouhodobě přijímané, doporučované samotným Rutkem, že na tom nevidí opravdu nic závadného, že to je kvalitní knížka pro to použití. A když jsem si to procházel, tak jsem si říkal, tady je tolik věcí, které jsem si vůbec neuvědomoval, že člověk žasne. Jo. Takže dneska bych, co bych rád prošel, je nějaký úvod, potom různé druhy nemocí podle nové smlouvy a také proč ty nemoci jsou. A na úvod si přečteme opět z 1. Korinským 12. kapitoly od verše 4 do verše 11. Vy už ten oddíl znáte, já jsem ho četl i minule, ale dneska ho budu číst z jiného překladu. Takže to bude trošku nové. Netradiční. Tak dobře poslouchejte. Jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch. Jsou rozdíly v službách, ale ten týž pán. A jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhý jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Když budeme mluvit o uzdravování, tak ve verši 9 my čteme dary uzdravování, tam množné číslo, není to dar uzdravování, ale dary uzdravování. A obě ta slova jsou v množném čísle. Už tady jsem se zasekl, protože já mám z ekumenky, v ekumenické Biblii, je to přeloženo jako dar uzdravování. Ale kraličtí překládají dary uzdravování a podobně, nebo stejně KMS. Dary. To je ten český studijní, jo. Díky, jsem zapomněl, jak se mu říká. Jo, takže máme tady množné číslo a už to mě prostě trošku překvapilo, protože já mám zažito a naučeno, že jde o dar uzdravování, ale tady je řeč o darech a to vrhá úplně nové světlo na ty dary nebo na to uzdravování. Protože potom nemůžeme formulovat, že někdo má ten dar, protože tady množné číslo, ale je tam zároveň řečeno, že někdo má ty dary uzdravování. To budeme nejvíc rozebírat, až dá-li pán, tak příští týden, jo, jaký je v tom rozdíl. A dneska si řekneme to, že vlastně nesprávně to formulujeme, pokud říkáme o někom, že má dar uzdravování. Jo, pro mě to je taky, jako jsem se musel nad tím zamyslet, jo, že jsem to tak chápal. Jo, čili neexistuje dar uzdravování, ale dary uzdravování. A není to tak, že by to měl zaprvé každý člověk, ale pokud někdo ty dary má, pak to znamená, že v tom je celé závislý na Duchu Svatém. A že to jako nemá jako něco, že může kdykoliv na kohokoliv položit ruku a ten člověk je uzdraven, i když ty dary má. Jo? To je ta pointa, že pokud má někdo ty dary, tak to znamená, že opakovaně v závislosti na vedení Duchem Svatým ten člověk ten dar může, nebo ty dary může použít, jak ho vede Duch. Jo? Proto někdo, kdo slouží uzdravováním, tak někdo je uzdraven a někdo není uzdraven. Jo? Přestože ten člověk tím slouží. To jen tak jakoby docela předběžně. A potom neplatí, tak aby jsme si mohli nesprávně myslet, že každý má ten dar. Každý má ty dary. Nemá. Je tam řečeno, že Duch dává svoje dary, jak sám chce, nebo rozděluje, jak sám chce. A že někomu ten dar, někomu ty dary, pardon, jsou dány. A jinému zase ne. Někdo jiný má jiné dary. Proč? Protože v církvi musí být jakási plnost. Jo, nestačí, aby tady byl jeden dar. Dar toho uzdravování. Musí tady být víra, jazyky, výklady jazyků. Jo? Někdo musí kázat, někdo je apoštol, někdo evangelista. Jo? A to všechno prostě pulzuje tím životem. Takže tam, kde je boží lid, tam musí být život. Jo? A ten život předpokládá různorodost. Jo? Víte, my bychom rádi, když tady vidím malýho Danu, jak tady prostě chodí a jak pořád po něm musí běhat. Jo? Představte si, jaký by to bylo, kdybyste donesli Dandu, tady byste ho prostě někam posadili, nebo si lehl, a on tam takhle ležel, jo? Pak byste se zvedli, vzali byste si ho spořádaně, odnesli dom. V tom by nebyl život, že? V tom by bylo něco strnulého. Ale život pulzuje akcí, život pulzuje činností. Jo? Zejména, když jsou malé děti, tak to víme, jaký to je, když člověk po nich běhá a je z toho večer už úplně unavený, už nic jiného nezvládá. Jo? Tak podobně to musí být v božím lidu. Prostě musí to pulzovat životem a nestranností. Takový je náš Bůh. Pojďme dál. Různé druhy nemocí podle nové smlouvy. První slovo je, řecké slovo je nosos nebo nosema. To slovo nosos znamená, že je to nemoc, která je odvozená od nějaké příčiny. Například vírová nákaza nebo bakteriální nákaza. Vztahuje se to na tento typ nemocí a tyto výrazy, to nosos nebo nosema, jsou na mnoha místech Bible. Například je to řečeno v Matoušovi ve 4. kapitole, verše 23 až 24. A já to najdu. Matouš, 4. kapitola, verš 23 až 24. Procházel celou Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Nevím, jestli jste se na to někdy zamysleli, když jste to četli, proč je tam řečeno každou nemoc a každou slabost. Proč tam není jenom, že uzdravoval každou nemoc? Já jsem se nad tím jednou musel, jako hodně mě to trápilo, hodně jsem se nad tím zamýšlel, co to vlastně znamená, ale to vám dávám jenom jako otázku, nebudu se tím dál zabývat. Čili to je to slovo nosos nebo nosema. Potom je tam druhé slovo, které je malákia. A ta malákia znamená neduživost. Poukazuje na jakési chřadnutí z důvodu nemoci nebo stáří. Poukazuje na chřadnutí a nemoci podmíněné stáří. To znamená, že jo, jak starší lidi říkají, čím dál tím víc věcí nebo orgánů je začíná bolet, jo, kosti, svalí a tak dál. Jo. Takže to jsou tyhle ty nemoci. A v Matoušovi ve 4. kapitole, to už jsme tady říkali, potom v 9. kapitole ve verši 35 můžeme toto slovo najít. Já to zase přečtu. 9.35. Ježíš obcházel všechna města a vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost. Jo, zase jsou tady ty dvě věci. Každou nemoc a každou slabost. Takže toto je druhá příčina nebo druhý druh těch nemocí. Potom je tam třetí příčina. Ve staré smlouvě se často používá slovo, které ale řecky zní astheneia, což znamená slabost, anebo nedostatek síly. Jo? Proto je tam řečeno, že uzdravoval co? Každou nemoc a každou slabost. Jo? To bychom mohli najít například v Lukáši ve 13. kapitole, verš 11-12 a Jan 5-5. Já najdu toho Jana 5-5. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Jo, tak tady je to slovo asthenia. Tak, a potom je tam čtvrtá příčina, čtvrté slovo je kamno nebo kamnein. A to slovo značí, to vás bude zajímat, teď pozor, nemít do ničeho chuť. Takže to slovo kamno nebo kamnein ukazuje na psychické choroby. Jo. Znamená to nemít do ničeho chuť nebo být duševně zemdlený. Jo. Jsou to vlastně, my dneska to nazýváme jako duševní nemoci, duševní choroby. Jo. Ten člověk má nějakou poruchu anebo je v nějaké depresi. Nová smlouva, a to je úžasný, bere, toto nazývá, dávejte pozor, jo. Nová smlouva to nazývá jako nemoc. Ale takzvané moderní medicíně v úvozovkách to trvalo 2000 let, než začala chápat, že člověk může být taky psychicky nemocný. A nová smlouva už před 2000 lety novým způsobem se dívala na tyhle ty poruchy. Jo. V nové smlouvě je to nazýváno jako nemoc, zatímco ve starověku, tady mluvíme, že 2000 let zpátky to je starověk, takže tady mluvíme vlastně o tom, že oni to brali jako nějakou posedlost, sebeklam, lenost anebo nedostatek dobré vůle. Jo, ty seš línej a proto nic neděláš. Když vám ten člověk řekne, já nemůžu vstát z postele. Jo? To dneska mají někteří lidi, že jsou tak jakoby slabí, že nejsou schopní vstát z postele. Jo? Rozumíte? Já si řeknu, ten člověk je teda naprosto jako línej. Jo? Ale nová smlouva už tehdy se na to dívala jako na nějakou nemoc. Jo? Pán Bůh je totiž tak úžasný, že bere vážně celého člověka v jeho celistvosti. Takže když se mluví o nemocech, tak neřeší jenom fyzickou stránku, ale řeší i psychickou stránku člověka, tedy jeho duši. On se na to dívá jako na celek. Takže dá se říct i to, že bere Bůh nesmírně vážně nějaké duševní utrpení. Pokud něčím trpíte, jo, navenek vám nic nechybí. Ale vaše duše je zemdlená, vaše duše se trápí. Tak Bůh to bere vážně. A pokud se tím trápíte, tak není sebemenší důvod třeba nejít za někým se za to modlit. Jo, o těch jakoby věcech pak budeme mluvit za týden, jo, dá-li Bůh, nějak podrobněji. Ale už teď řeknu prostě, berme vážně náš psychický stav. A řekl bych i tuto věc. To, nebo to slovo, to nejdřív se bude zabývat tím. Tohoto slovo, to kamno, teda psychické poruchy, jsou, toto slovo je použito v Jakubovi v 5. kapitole verši 15. Jakub v 5. kapitole verš 15. Někteří už víte, co tam je. Já to přečtu. A modlitba víry zachrání nemocného. A Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Jo, tam je řečeno, vede se někomu vás zle, ať se modlí. Jo? Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá. Jo? A tady je právě to slovo kamno použito. Takže Bůh bere vážně tebe celého jako člověka. Bible chápe uzdravení člověka jako celé. To znamená, víte, dnešní medicína, jako takhle, že bych měl velký přehled, nemám. Jo? To bych lhal. Ale když jdete k lékaři, tak to bude lepší. Když jdete k lékaři, on se moc nezajímá o vaši duši. Vy tam za ním jdete, jo, vás bolí rameno, mě třeba bolelo rameno, že jo, tak jeho zajímá prostě, co s tím ramenem je a co s tím uděláme, aby se to uzdravilo. Ale nebere v potaz vaši celistvost. Jo. To bere v potaz, nevím, jestli je to jakoby nový obor, ale takzvaná celostní medicína, kam jezdíte, kam nemůžete přijít jednou, ale musíte mnohokrát a ten lékař se vás vyptává na vaše poměry. Co děláte, čím se živíte, jaké jsou vaše zájmy. A on dokáže celostně posoudit váš stav. Takže tento přístup se nejvíc blíží tomu biblickému pojetí. To znamená, jestli Pán Bůh uzdravuje, tak on má zájem o to, aby byla uzdravena nejenom naše tělesná schránka, ale i naše duše. Protože součástí té záchrany Ježíši Kristu je radost ze života. Rozumíme? Radost ze života. Můžete být zdraví, můžete dobře fungovat, jo? Může se nám dařit dobře, a přesto postrádáte jakousi chuť do života, elán do života. Jo? Může to být v důsledku nějakých stresů a tak dál, a tak dál. To nám Pán Bůh ukáže, když k němu přijdeme, a nebo to může být součástí nějaké jakoby psychické poruchy. A teďka je potřeba se zastavit a postavit se před Ježíše, co v mém životě není dobře, proč musím něčím trpět. Proč nemám chuť do života? Jo? Proč nemám sílu k práci, chuť něco dělat? A já si uvědomuji prostě, jak je Bůh úžasný, že on vám nechce dát jenom fyzické zdraví, ale chce vám dát to duševní zdraví. A že záchrana v Ježíši se týká celé naší osobnosti. Celého člověka. Těla i duše. I ducha. Potom bych chtěl říct jednu věc, takovou docela zásadní, v otázce toho, jakým způsobem se dívat, nebo jakým způsobem zvěstovat evangelium. Jo? Může tady být posunutý důraz na to, že my zvěstujeme evangelium a můžeme těm lidem říkat, prostě Bůh je dobrý a on pro tebe chce dobré věci, a tak já se s tebou budu modlit a ty máš nějaký problém zdravotní, můžeme se za to modlit. Je to přístup, který sám o sobě není špatný, ale nesmí to být jenom o tomhle tom. Protože potom se změní premisa, nebo předpoklad. Jo? Místo toho, aby člověk přišel k Ježíši, uviděl dílo záchrany, uviděl, že za jeho hříchy někdo zaplatil na kříži, a místo toho je tady Ježíš jako poskok, který má sloužit k uspokojení potřeb člověka na této zemi. Rozumíte tomu rozdílu? Buď to se to točí kolem Ježíše a já jsem k tomu pozván, abych viděl, někdo za mě zaplatil a já jsem hříšný člověk a já mu musím odevzdat svůj život a musím ho učinit králem svého života. A nebo řeknu Ježíši, já potřebuji tohle a Ježíši, mohl bys pro mě udělat tamhle to. Takže tady není jenom, tady nejde jenom o nějaký omyl, ale tady jde úplně o obrat, o 180 stupňů v chápání evangelia. To znamená, u Lonska před tímhletím varuje, aby jsme nestatožňovali, že i když se budeme za někoho modlit, jo, tak já to mám v sobě nastaveno tak, už prostě nějak od začátku, že chci se modlit třeba za uzdravení toho člověka, ale nejdřív to musí být spojeno se zvěstováním evangelia. Já ti řeknu evangelium, prostě řeknu ti o Ježíši a vím, že potřebuješ mít nějakou zkušenost, tak se budu modlit za to, že tě něco trápí. Jo? A pak tě nechám třeba jít. To už není moje věc. Ale nemůžu jenom jít, nic nezvěstovat a modlit se za uzdravení. Jo? To je úplně, úplně obrácené. To znamená, z Ježíše dělám skutečně otroka lidí. Takže na to musíme dávat pozor a nesmíme, jak už jsem říkal, mít pouze na paměti jakési pozemské blaho člověka. Proč? Protože ne všechny nemoci jsou uzdravené. A četl jsem nedávno jednu knížku, ještě se k ní chci vrátit, protože zásadním způsobem taky vrhá světlo na zvěstování evangelia. Ta knížka se jmenuje Nejstřeženější tajemství pekla. Napsal ji Ray Comfort. A on tam píše o tom, že vlastně není vůbec jisté, že i někdo, kdo přijal Krista, ho skutečně přijal do svého života. Protože záleží na tom, jak byl ke Kristu veden. Jestli tam nebylo náhodou to, přijď k Ježíši a bude se ti dobře dařit. Jo? On vyřeší všechny tvoje problémy. A ten člověk přijme Ježíše a on to tam velmi dobře zpochybňuje. Říká, že takový lidé třeba dokonce chodí prostě do sboru, můžou nějak věřit. Ale nikdy nebudou takovými, řekl bych, plnohodnotnými, možná v úzovkách, jakoby kvalitními členy, kteří řeknou, tady jsem, Hospodine, použij si mě pro svoje dílo. odevzdávám se ti a toužím, aby si mě dal svůj duchovní dar, kterým já mám sloužit. Takoví lidé prostě jenom budou chodit do toho sboru. Možná občas budou chodit do toho sboru. Ale to je všechno. A nebo řeknou, tak prostě oni mě říkali, že přijdu k Ježíši a budu se mi dobře, bude se mi dobře dařit, to se nestalo, no tak tam já chodit nebudu. A ten člověk přestane chodit. A my se tím třeba můžeme trápit. A ten rej říká, prostě tohle vůbec není vaše věc a tímhle tím vy se vůbec nemáte trápit. Jo, a vede tam čtenáře k tomu, aby správným způsobem zvěstovali evangelium. Jo. Aby tlačili. Jo. A on tam prostě dobře to rozpoznává, prostě jak zvěstovat, aby člověk nečinil nátlak, ale zároveň, aby zvěstoval evangelium. A tak tam zpochybňuje právě tuhletu věc. A já jsem si uvědomil, když mluvíme o darech uzdravování nemocných, že setkávám se s tím prostě, že ten důraz je posunutý. Že hlavně jde o to, aby člověku bylo dobře a na základě toho uvěřil Ježíše. Ale nejde tam o to uvědomění, já jsem hříšný člověk a jednou se postavím před živého Boha. Jo? Mě nikdo nesliboval žádný uzdravení, ale řekli mě, je tady živý Bůh, je tady Ježíš, který prostě zemřel za tvoje hříchy. A já jsem v tu chvíli věděl, že se k tomu nějak musím postavit. Že buď to ten člověk, který to káže bludy, anebo jestli je to pravda, tak já na to musím nějak reagovat. Tohle to byla moje pohnutka. Ale nikdo mě tam nesliboval, bude se ti dobře dařit. Takže nemůžeme říct, že i když k tomu spasení, k záchraně samozřejmě patří i uzdravení. Jo? Protože v Izajášovi v 53. kapitole je řečeno, že on nesl na kříž i naše nemoci. Jo? Ale jak si řekneme teďka dál, ne každý člověk je uzdravený. Protože Bůh má někdy svoje důvody. Proč ty nemoci jsou? To je taková další kapitola a řekl bych teďka poslední. A byl bych rád, aby jsme opravdu ty věci zvažovali, abyste si třeba ty věci zapisovali a přemýšleli nad tím, aby jsme na skupinkách si o tom mohli povídat. Jo? Aby se v nás vytvořil nějaký obraz, nějaký otisk toho, aby jsme nežili v nějakým klamu, protože jedním z těch klamů může být i to, že si řekneme, tak já se modlím a ono se nic neděje. Jo? Tak se přestaneme modlit, tak si řekneme, to nemá cenu. Jo, nerozumíme tomu. Jsme zmatení. A to, co já bych si přál, je, aby jsme nebyli tak zmatení, aby jsme si udělali takový lepší obrázek o tom všem. Jo? Jak to vlastně funguje? Proč to je? Jaké jsou příčiny? Jaké jsou důsledky? Třeba, co je důležité? Jo? Co je podstatné? Jo? Co je druhotné? Co jsem si třeba myslel špatně? Takže proč ty nemoci? Na prvním místě první a tou základní příčinou nemocí je prvotní hřích, Adamův pád. To znamená, to se týká takzvané biblické antropologie. Jo. Adam v ráji selhal a to selhání má za následek příchod nemocí, utrpení a smrt. A teďka já, ale i vy, my jsme součástí padlého stvoření, je to tak? My jsme zachráněni v Ježíši Kristu, ale neznamená to, že se nás život v tomto světě netýká, že jsme jakoby izolovaní a daří se nám ve všech věcech dobře. To tak přece není. Nová smlouva mluví jasně o tom, že mezi nemocí a hříchem existuje souvislost. Ale můžeme z toho vyvodit takový nesprávný názor a když jsem nad tím přemýšlel a modlil se za to, tak jsem si uvědomoval, že v minulosti, jak jsem já třeba o tom uvažoval, tak jsem skutečně měl takový období, kdy jsem si říkal, jestli ten člověk je nemocný, tak prostě někde zhřešil. Jo? Zhřešil a proto do jeho života přišla nemoc. Bylo to jasné. Čili když jsme v Ježíši Kristu, tak jsme přece od té nemoci naprosto uchráněni. Jo, ano, přesně, o tom Jobovi bude řeč. Díky. Jo. Ale to potom mohlo vést k tomu, a možná se s tím někdo setkal, já nevím, doufám, že jsem na někoho žádný nátlak nevytvářel, aby když jdu se za někoho modlit, tak jsem ho tlačil k tomu, hele, ty jsi někde zřešil, tak vyznej hříchy a budeš uzdravený. Pak se za tebe budu modlit. Jo, to by byl nepřípustný nátlak na člověka. Jo? Víte, Pán Bůh je gentleman, tady bych byl rád, aby jsme se taky uvědomili. On je prostě úžasný a nikoho nikam netlačí, ale nabízí. A my tu nabídku můžeme přijmout a nebo odmítnout. Uznejme prostě, že to je nádherná věc. A tady to první, co si musíme uvědomit, je, že ta prvotní příčina je první hřích. Adamův pád. Jo? Z tohoto důvodu lidé můžou být nemocní, ale pozor, nejsou nemocní jenom lidé hřešící, to znamená já a ty. Ale to, že je to výsledkem Adamova pádu, svědčí fakt, nebo o tom, že je to výsledek Adamova pádu, svědčí fakt, že jsou nemocné i malé děti, které ještě nemohli řešit. Nebo se narodí a jsou nemocní. Tak jak to? A potom taky víme, že i lidé, kteří jsou z našeho hlediska prostě jakoby vzorní křesťané, jo? Tak najednou taky onemocní. A nekladli jste si někdy otázku, jak to? Bože, jak to, že tenhle ten člověk onemocnil? Teď takový vzor, pro mě takovým vzorem v následování tebe. A může nás to zmást a můžeme si říct, že něco je špatně, nebo nevyznáme se v tom. Ten důvod je opravdu jednoduchý, že my žijeme společně s padlým světem. A z této sounáležitosti se stvořením nejsme vyňatí. Víte, že jsme spasení, ale musíme projít bránou smrti. Co znamená ta spása? Znamená záchrana a věčný život. No ale musíš projít bránou smrti. Není to tak, že teď nevím jak, jako že bys zmizel z tohoto světa a už byl s Ježíšem. Že? To by se nám všem líbilo, že jo? Protože tím pádem bychom nemuseli projít takovým tím prostě, ano, slzavým údolím, jo? A nebo, že jo, jak jde život, tak nás začne víc a víc věcí bolet, jo? Přijdou nějaké nemoci a teď si řekneme, tyjo, jak to je? Jak to je prostě? Já patřím Ježíši, tak já bych rád, abych jako byl silný, zdravý, to pak tlesk a jdu k Ježíši, jdu k Bohu. Ale takhle to Bůh neudělal. A apoštol Pavel o tom píše, že jsme sice zachráněni, jo, ale musíme projít tou bránou smrti. Potom je tady ta druhá příčina a to je možnost toho osobního provinění. To znamená, někde skutečně hřeším a pak tím důsledkem je, že na sebe přivolám tu nemoc. Takže tady je třeba, a to je v Jakubových 5. kapitole verši 15, co si najdeme. Jakub 5. kapitola verš 15. Kde je řečeno, a modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Je tady přímo řečeno, a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Jo, to znamená, tady je ta příčinná souvislost. Jo. Nemoc, nebo hřích a nemoc. Proto, když onemocníme, nebo když máme ty nemoci, tak jak to bylo vyjmenováno, ty čtyři druhy, ať je to fyzické, anebo ať je to nějaká psychická nemoc, postavme se před Boha. Protože u něj musíme hledat pomoc. U něj musíme hledat moudrost. Musíme zkoumat svoje nitro, jestli nestojíme ve hříchu. A co to je ten hřích? Co je to hřích? Minutí se cíle. Jo? Rozumíš? Bůh s tebou má svůj plán. On má pro tebe cíl. A když ty se toho cíle nějakým způsobem míjíš, jo, tak to je vlastně ten hřích. To znamená, ty nemusíš dělat zlé věci. Ty relativně můžeš dělat dobré věci. Ale protože se míjíš Božím cílem, Božím záměrem, tak na tebe může přijít nemoc. A ty v té nemoci musíš zkoumat, jestli si stojíš ve vztahu s Bohem dobře. jestli stojí správně. A Pán Bůh tady může ukázat jednu důležitou věc. Že se míjíš jeho záměrem a proto jsi nemocný. Jo? Například, příliš se věnuješ práci, příliš jsi ve stresu, tak pak se nedím, že na tebe přijde ta, třeba ta nemoc. Jo? Protože to není Božím záměrem. Tím Božím záměrem je život v pokoji a v radosti. Jo, proto Bůh se zajímá o celého člověka a chce, abys měl radost ze života. Ale my někdy, protože jsme obklopeni prostě lidma, tím padlým stvořením, tak přijmeme hodnoty toho světa, přijmeme hodnoty padlého stvoření, no a potom jedeme v jakémsi, já nevím, jak to nazvat, v jakémsi, někdo to nazývá rychlík, ze kterého nejde vystoupit. Honíš se, seš ve stresu. Pečuješ o věci, o které bys neměl pečovat. A potom tím důsledkem je, že onemocní. Může to být, že onemocníš. Proto je tak důležité postavit se před Boha a hledat, zkoumat svoje nitro. Neodklonil jsem se od Boha. Jsem skutečně ten, kdo Boha má na prvním místě? Nebo si děláš přílišné starosti? Takže jsi ustaraný nebo ustaraná? Dostaneš se do stresu a pak se nedív. Jo? Rozumíme tomu, prostě, že někdy to uzdravení je jenom v tom, dovolit Bohu, aby byl skutečně na prvním místě v mém životě. Jo, ale jestli se strachuju o děti, o budoucnost, o sebe, o svoje zdraví, o svůj život a nevím, co všechno, tak potom jenom na snadě, že nějaká ta nemoc přijde. Protože to není Boží záměr. A součástí toho plánu pro tvůj život je, aby se ti dobře vedlo. Aby jsi měl pokoj, aby jsi měl radost ze života a tak dále. Takže to je něco, o co musíme ale taky usilovat. Jo? To znamená, nenechám se zatáhnout do nějakého jha s lidma, kteří prostě jsou sice úspěšní v očích tohoto světa, ale zatáhli by mě do takového postoje, že už nebudu mít čas na Boha. Jo. Bylo by to příjemné, bylo by to krásné, docela by mě to bavilo, ale už bych na Boha neměl čas. Součástí toho našeho života musí být to, že usiluju i o ten pokoj. Protože to je součást toho spasení. Pokoj je součást spasení. A jestli ho nemáš, tak se musíš zastavit, zamyslet, hledat Boha, proč ho nemáš. Mohlo by to taky znamenat, že Ježíš sám mně nestačí, že potřebuji ještě něco jiného, což je samozřejmě